Nyaata haala malee nyaachuu fi nyaata hin fayyadne nyaachuun rakkoo akkamii fida? Dubartoonni nyaata madaalawaa hin nyaanne, keessumattuu dubartoonni furdina qaamaa qabanii fi soorata isaanii keessatti coomaa fi sukkaara baay'isan dhiibbaa dhiigaa, dhukkuba onnee, istirookii, dhibee sukkaaraa fi kaansarii adda addaatiin saaxilamu. Namoonni furdina qaamaa guddaa qaban dhukkuba lafee isaanii irratti mudachuu danda'u. Sochii qaamaa gochuu fi kuduraaf muduraalee adda addaa nyaachuu ni qabna. Kan armaan gadii akkamitti soorata keenya akka sirreessinu ibsa. Dadhaa fi zayitii malee nyaata bishaaniin bilcheessuu, foon irraa cooma kaasuu, goga lukkuu nyaachuu dhiisuu, nyaata qarqaba qabu kan akka coomaa, sukkaaraa fi soogidda of keessaa qabu nyaachuu dhiisuu, kan akka chipsii, hatuttee fi lallaafaa garaa garaa kan akka kookaakoollaa dhuguu dhiisuu.